Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 12 august în calendar, la microfon Liliana Barbaru și începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. Încă o zi în care zăpușeala târnăbușă în îmbrățișări, meteorologii au emis cod portocaliu și galben de caniculă, vor fi 33 doar în câteva reoane din nord, pe când peste tot ce e mai la sud de Bălți, temperaturile vor depăși pe alocuri și 36 de grade, toate sub avertizare de cod portocaliu și niciun strop de ploaie până vineri. O lege vizând societatea civilă a fost adoptată deja a doua oară consecutiv fără știrea societății civile. Vorbim despre așa zisa lege 2% care ar pune începuturile finanțării publice a ONG-urilor. Odată legea deja adoptată într-o variantă nemulțumitoare pentru cei pe care ar trebui să-i fericească a fost invalidată de Curtea Constituțională pe motive tehnice, acum organizațiile societății civile au avut nevoie de câteva săptămâni ca să afle cel puțin că legea a trecut din nou de votul Parlamentului. Ce ascunde, de fapt, discreția Parlamentului în privința acestei legi, o grabă firească de la final de sesiune parlamentară sau interesul clasei politice ca legea să răspundă mai degrabă intereselor sale decât a societății? O analiză post-factum a documentului într-un dialog cu Alexei Buzu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, organizație membra Consiliului ONG-urilor care a promovat vreme îndelungată arnii și chiar reglementarea. Forma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru discută cauzele îngânfării cinovnicilor moldoveni în contrast cu modestia celor străini și tot în partea a doua ediției un jurnal de corespondent de Petio Petkov. Să ascultăm știrile dimineții, mai întâi redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldovenii admiră Uniunea Europeană, dar ar adera mai degrabă la Uniunea Vamală. Președintele Timofti a terminat de semnat legile pentru care guvernul și-a asumat răspunderea și posibilă misiune umanitară internațională în estul Ucrainei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Uniunea Europeană este admirată de moldoveni, dar la vot majoritatea ar alege aderarea la Uniunea Vamală, dominată de Rusia, arată un sondaj de opinie publicat ieri la Chișinău. Conform consultării prezentate de Institutul de Politici Publice, cei mai mulți moldoveni cred că Uniunea Europeană este mai prosperă și mai puțin coruptă decât Uniunea Vamală, dar 54% din cei întrebați au spus că ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, alcătuită în prezent din Belarus, Kazahstan și Rusia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota numai 41% din cei chestionați. Centrul Național Anticorupție, CNA, are un nou număr de telefon la care cetățenii pot sesiza gratuit organele de drept despre suspiciuni de corupție. Potrivit unui comunicat de presă al CNA, noul număr de telefon al Liniei Naționale Anticorupție este 0800 5 de 5 și poate fi apelat non-stop. Apelul este confidențial. CNA a mai spus că numărul 257-257 la care se pot face denunțuri pe teme de corupție este în continuare activ, dar este contraplat. Președintele Nicolae Timofti a promulgat ieri ultima din cele 11 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament înaintea vacanței legislative. Asumarea răspunderii pentru un pachet legislativ așa de mare, dar și conținutul unor legi au fost criticate de opoziția comunistă. Deputatul PCRM Oleg Reitman spunea, de exemplu, luna trecută că legea care prevede mărirea pensiilor n-ar fi realistă, întrucât în bugetul de stat nu sunt bani pentru așa ceva. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus că și-a dat acordul pentru o misiune internațională cu ajutoare umanitare pentru orașul Luhansk din estul țării, la care să participe și Uniunea Europeană, Germania, Rusia și alte țări, și care să fie condusă de Crucea Roșie Internațională. Poroșenko a spus că Statele Unite și Rusia sunt de acord cu misiunea, despre care a adăugat că trebuie să fie fără vreo escortă militară din partea Rusiei. Ceva mai devreme, luni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, spusese că țara lui va organiza curând un convoi umanitar spre estul Ucrainei în ciuda opoziției puterilor occidentale, care se tem că Moscova vrea să invadeze regiunea sub pretexte umanitare. Actorul american Robin Williams, cunoscut din filme ca Good Will Hunting, Dead Poets Society sau din comedii ca Mrs. Doubtfire și Birdcage, a fost găsit mort în locuința lui din California, probabil în urma unei sinucideri. Avea 63 de ani. Poliția a indicat luni asfixia drept cauza morții, dar ancheta continua. Potrivit presei din Statele Unite, actorul suferea de depresie. Robin Williams a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 1997 cu rolul din Good Will Hunting. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că nominalizarea lui Haider al-Abadi ca premier desemnat al Irakului este un promițător pas înainte. Vorbind în Massachusetts, unde își petrece vacanța, Obama l-a îndemnat pe Abadi să formeze noul guvern de incluziune cât mai curând posibil. Irakul se confruntă cu ofensiva militanților islamici, mai ales în nordul țării. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Bărbăruși la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe Alexei Buzu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, organizație membra a Consiliului ONG-urilor din Moldova. Domnule Buzu, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana!
Înainte de a pleca în vacanță, domnule Buzu, Parlamentul a adoptat în grab, pe alocuri chiar neobservate, 10 de legi, inclusiv una care ar permite cetățeanului să verse 2% din impozitul său pe venit, nu în vestieria statului, ci a unor ONG-uri în care ar avea încredere. Legea a urmat o cale extrem de nevoioasă până aici, cu atât mai surprinzătoare este discreția cu care a fost adoptată. Ați avut nevoie de câteva săptămâni doar ca să obțineți confirmarea adoptării ei. Nu era publicată nicăieri, nimeni dintre deputați nu știau că au votat așa o lege. Dumneavoastră, ce explicație ați avea pentru această situație, cel puțin bizară?
Într-adevăr, parcursul adoptării acestei legi a fost destul de nevoioase. Această lege trebuia să fie adoptată încă în anul 2012, conform strategiei de dezvoltare a societății civile. Și ultima perioadă a sesiunii parlamentare a fost destul de dificilă și foarte complicată în a vedea care proiecte totuși vor fi adoptate, fie în primă lectură, fie în a doua. Și noi am fost surprinși de fapt că această lege a trecut, surprinși într-un final plăcut, pentru că noi nu am putut, de fapt, să vedem pe ordinea de zi cum a apărut această lege. Ea a fost, de fapt, inclus ca un amendament la un pachet de modificare a legislației și doar astfel am putut să vedem.
Trebuie să precizăm că vorbim astăzi despre asta pentru că abia zilele astea am obținut împreună cu noastră confirmarea că a trecut această lege.
Exact, pentru că în monitor oficial, din câte am înțeles, nu a fost publicat comisia și funcționarii de parlament urmează încă să redacteze textul final al legii, iar noi nu am putut să vedem pentru că textul legii apare la un proiect apărut încă în aprilie, votat în prima lectură anul curent, iar dacă noi cu mare atenție am urmărit conferințele de presă ale liderilor politici de totalizare a sesiunii parlamentare și dacă nu greșesc niciunul dintre ei, inclusiv și speakerul Parlamentului, nu a menționat adoptarea acestei legi ca una dintre rezultate.
Ce ascunde, domnule Buzet? Ați văzut documentul, e adevărat post factum. La ce concluzie ați ajuns? E un fel de lucru firesc, era grabă la sfârșit de sesiune sau există lucruri în lege care ar fi explicat oarecum această discreție?
Eu vreau să fac, deci, reprezentanții Consiliului ONG și mai mulți reprezentanți ai societății civile au fost implicați în consultarea proiectului, chiar în ultimele săptămâni din sesiunea parlamentară. Deci noi am participat la ședințele Comisiei Finanțe și Buget. Noi nu am știut că, sau nu aveam deja înțelegerea prevederea că ia tot, aceste amendamente vor trece în această sesiune. Dar legea, noi ne-am uitat peste text, practic toate propunerile noastre au fost incluse, cu unică excepție că proiectul dat totuși face o diferențiere între organizațiile de drept necomercial, deci organizații neguvernamentale și cultele religioase. În rest, noi am observat că aproape toate propunerile noastre au fost incorporate în acest proiect.
În definitiv, ONG-urile vor putea beneficia de finanțare publică. Formula este în felul următor. Cetățeanul 2% din impozitul său pe venit îl poate direcționa într-o visteria unui ONG în care are încredere.
Și, conform acestui proiect, nu doar cetățenii, dar și contribuabili per persoanele juridice.
Deci, ziceați că există un tratament diferit față de organizațiile obștești și culte în această lege. Despre ce este vorba?
Legea spune că deci beneficiarii acestei desemnări procentuale sunt organizații neguvernamentale care au certificatul de deținător de utilitate publică și cultele religioase. Și în discuții noastre pe care le-am propus, am spus că noi nu avem nimic împotrivă că în instanță finală cetățeanul, contribuabil, decide cine să beneficieze de acele 2%, însă noi credem că trebuie să existe, pentru că este vorba de utilizarea unui ban public, trebuie să existe anumite protecții. Da? Deci, în cazul organizațiilor neguvernamentale, această protecție este certificat de utilitate publică, care este atribuit unei organizații după ce sunt verificate activitatea, este rapoartele financiare și așa mai departe, iar în cazul cultelor religioase acest lucru nu este realizat. Asta este într-un fel distinția sau tratarea diferențiată în acest proiect. În rest, pedepsele, modalitatea de utilizare, practic, sunt aceleași.
Se poate face ceva ca să nu existe, așa cum sugerați, tratament discriminatoriu față de ONG-uri în raport cu cultele?
Noi urmează să vedem modul în care va fi implementat acest mecanism. Guvernul, conform proiectului, urmează în timp de 3 luni de zile să ajusteze cadrul legislativ, dacă va fi necesar, și să elaboreze un mecanism foarte clar prin care va avea loc această desemnare. Deci ne bazăm foarte mult că Ministerul Justiției va publica datele într-un mod mult mai operativ, Inspectoratul Fiscal va fi mult mai deschis și va informa contribuabil despre această posibilitate și eu cred că la momentul dat urmează să vedem pe o perioadă scurtă modul în care va fi implementat. Sunt exemple și experiențe din țări când arată că de obicei câștigă sau din aceste 2% câștigă organizații care prestează servicii, inclusiv culte religioase care prestează servicii de utilitate publică. În alte cazuri sunt că beneficiază culte religioase, dar nu este clar pentru care modul de utilizare. În cazul dat, noi credem că o să avem instrumentele necesare să vedem totuși unde sunt desemnate banii, cum sunt utilizați și în dependență de ce vom găsi, vom sugera amendamente.
Domnule Buzu, totuși a existat o discuție foarte lungă dacă trebuie cultele să fie beneficiare acestei legi. Se pare că în Uniunea Europeană, în lume, nu se pun la grămadă nicăieri cultele și ONG-urile, chiar dacă e vorba despre servicii prestate, servicii sociale prestate populației. Să înțelegem că până la urmă organizațiile societății civile s-au împăcat cu gândul că în rândul beneficiarilor au fost plasate și cultele în Republica Moldova. Se pare că iată într-o formulă așa mai inedită față de alte țări.
Eu nu știu dacă astăzi pot să exprim viziunea unitară a societății civile. Au fost mai multe opțiuni. Una dintre propunerile noastre a fost ca în lege să fie scris pentru expres cultul religios pentru activitățile de utilitate publică. El trebuie undeva fie când legea cultelor să fie undeva foarte clar definite sau în statute acestor culte. Iarăși, o altă opinie era că probabil acest mecanism va fi un mecanism de transferizare a activității, inclusiv financiare a cultelor, ele vor deveni mai transparente și asta va fi, practic, un lucru pozitiv. Dar, iarăși, au fost și colegi de-a noștri care au fost destul de vehemenți sau aceste prevederi. Noi credem, cel puțin eu personal credem, per ansamblu, proiectul este relativ ok, corespunde în mare parte cu viziunea societății civile. Eu personal cred că în ultimă instanță contribuabil va decide cine, cui să facă această destinare procentuală, fie organizații neguvernamentale sau culturi religioase. În lege este specificat că un plafon de 5% din aceste resurse pot fi utilizate pentru cheltuieli administrative, de întreținere, mai departe. Deci, legea expres spune că activitățile trebuie să, sau finanțarea acești bani trebuie să fie utilizați pentru activități și rezultate cu caracter de utilitate publică.
Domnule Buzu, în finalul acestei discuții, ce perspective deschide acest act normativ pentru viitorul societății civile?
Și cred că acum 2-3 luni am avut o discuție la dumneavoastră în care am vorbit despre starea financiară precară a societății civile din Republica Moldova, care practic este în mare parte covârșitoare finanțată de către guverne și actori din afara țării. Și asta nu este un lucru firesc. Acest proiect este un prim pas prin care cetățenii ar putea să desemneze, să susțină activitatea ONG-urilor, iar noi știm din experiența altor țări că atunci când cineva susține financiar, deja devine mai interesat și în multe exemple că această desemnare procentuală a fost primul pas prin care alți cetățeni au început să doneze suplimentar, pentru că au văzut că activitatea ONG-urilor este una foarte utilă, foarte relevantă și au decis să doneze și mai mult. Și noi sperăm mult și o să depunem maxim efort să informăm cetățenii, să asigurăm că instituțiile statului implementează acest mecanism foarte ușor și sperăm că an de an sumele care vor veni pentru societatea civilă vor crește.
Domnule Buzu, nu ne rămâne decât să felicităm organizațiile, reprezentanții societății civile cu această victorie și să vă dorim succes ca să puteți perfecționa cadrul legal în acest sens. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Alexei Buzu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, organizație membra a Consiliului ONG-urilor. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediție, trecere în revista celor mai importante articole din presa de tip Arsa Online și jurnal de corespondent semnat de colegul nostru de la Sofia Petiu Petkov. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață prezentate de Mircea Țicudean.
Potrivit unui sondaj de opinie prezentat luni de Institutul de Politici Publice la Chișinău, cei mai mulți moldoveni cred că Uniunea Europeană este mai prosperă și mai puțin coruptă decât Uniunea Vamală, dar 54% din cei întrebați au spus că ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, alcătuită în prezent din Belarus, Kazahstan și Rusia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota numai 41%. Centrul Național Anticorupție are un nou număr de telefon la care cetățenii pot sesiza gratuit organele de drept despre suspiciuni de corupție. Potrivit unui comunicat de presă al CNA, noul număr de telefon al Liniei Naționale Anticorupție este 0800 5 de 5 și poate fi apelat non-stop. Apelul este confidențial. Președintele Nicolae Timofti a promulgat ieri ultima din cele 11 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament înaintea vacanței legislative la 22 iulie. Legea semnată ieri se referă la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko spune că și-a dat acordul pentru o misiune internațională de ajutoare umanitare pentru orașul Luhansk din estul țării, la care să participe și Uniunea Europeană, Germania și Rusia și care să fie condusă de Crucea Roșie Internațională. Actorul american Robin Williams, cunoscut din filme ca Good Will Hunting, Dead Poets Society sau din comedii ca Mrs. Doubtfire și Birdcage, a fost găsit mort în locuința sa din California, probabil în urma unei sinucideri. Avea 63 de ani. Robin Williams a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 1997 cu rolul din Good Will Hunting. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că nominalizarea lui Haider al-Abadi ca premier desemnat al Irakului este un promițător pas înainte. Irakul se confruntă în aceste zile cu ofensiva militanților islamici, mai ales în nordul țării. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org, inclusiv de pe telefonul mobil. 7:20, Ala Ceapa este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele astăzi.
În editorialul său de la Jurnal de Chișinău, Mircea Veciobanu sugerează că Moldova ar trebui să răspundă cu aceeași monedă Rusiei, citesc, fără a interzice însă de avalma tot ce-i rusesc. Ca răspuns la interzicerea vinurilor moldovenești, berea rusească ar trebui înlocuită cu cea cehă, germană, românească, iar vodka cu țuică din fructele interzise de ruși, recomandă editorialistul. Treptat ar trebui să golim teșghelele de toate produsele rusești, notează autorul, îndemnând, citesc, să ne dezobișnuim de mărfurile rusești sovietice în favoarea celor europene. Ne încheie Mircea Veciobanu. Portalul informațional ava.md publică traducerea unei ample analize de pe un site polonez despre Uniunea Vamală, citesc, capcană în care are de câștigat doar Rusia. Intrând în Uniunea Vamală, alături de Rusia și Belarus, Kazahstan s-a sinucis, citesc, în loc de creșterea comerțului, au apărut bariere comerciale, în loc de concurență în folosul consumatorului, înflorește protecționismul și prețurile cresc șocant. Kazahstanul resimte dureros efectele intrării în Uniunea Vamală și nu exclude ieșirea din această structură. Al treilea imperiu rusesc va muri înainte să se nască, și intitulează editorialul la Vocea Basarabiei, deputatul PLR Valeriu Saharneanu. În opinia sa, evoluțiile situației din Ucraina sunt expresia tentativei lui Putin, citez, de a ridica în picioare sub sceptrul lui un al treilea imperiu rus al lui Putin, care se vrea și mare ca Petru și tare ca Stalin. Autorul insistă însă că ceea ce numește el al treilea imperiu rus a lui Putin are toate șansele să moară înainte de a se naște, citez, fiindcă lumea civilizată a înțeles la vreme ce soi de lider este Putin și ce pericol poate avea pentru bunăstarea lumii statul demenței totale construit de dânsul, conchide Saharneanu, sugerând că deznodământul nu este departe.
Mulțumim, Ala, pentru mai multe amănunte, doamnelor, domnilor, căutați ziarele de astăzi sau accesați-le paginile pe internet.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultimii 2-3 ani am avut ocazia să discut aici, la Chișinău, cu câțiva ambasadori și politicieni străini și de fiecare dată m-a frapat un amănunt. Acești ambasadori, politicieni și cinovnici străini erau nu doar inteligenți și docți, ci și foarte modești și joviali. Acești oameni nu mă priveau de sus în jos, nu erau infatuați, ci dimpotrivă discutau cu mine de parcă eu, un om fără funcție în stat, eram egalul lor. Am avut ocazia să discut și cu câțiva cinovnici și diplomați autohtoni și mărturisesc că am fost decepționat. Nici vorbă de modestie și de simplitate la ai noștri oameni mari. Ai noștri erau îngânfați, plini de afectare și de importanță, păreau proiectați dintr-o dimensiune superioară într-o lume a nimicniciei. Ce plăcute au fost discuțiile cu politicienii și diplomații străini care se comportau firesc, natural, care puteau chiar să asculte cu interes un umil cetățean. Și cât de împăunați și gravi erau unii diplomați și cinovnici autohtoni. Izbitoare diferență. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, anume conversațiile cu conducătorii autohtoni ar fi trebuit să fie foarte plăcute. Ei fiind plătiți din banii contribuabililor moldoveni, adică și din impozitele strânse de la mine. Să precizăm un detaliu. Firește că cinovnicii și politicienii moldoveni pot crea aparențe, pot să-ți zâmbească, să ți se adreseze ca unui frate și chiar să se bată pe burtă cu tine. Dar pentru asta trebuie să ai și tu o funcție importantă. Să existe măcar un mic interes sau să le fii un cumătru drag. Am văzut în anii tranziției suficienți cinovnici, diplomați, politicieni, conducători moldoveni îngânfați, captivi ai unui complex de superioritate. Oameni care dădeau impresie că sunt niște mici zei, niște reprezentanți ai unui stat puternic, bogat și lipsit de probleme. Ori țara fiind de multă vreme în mocir la corupție și sărăcie, infatuarea lor e de dreptul stranie și ofensatoare. Fiți mai modești și mai umili, stimabililor, că nu l-ați apucat încă de un picior pe Dumnezeu.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Sofia și e semnat Petio Petkov.
În prima sa ședință, guvernul a aprobat candidatură pentru un al doilea mandat actualului comisar european pe probleme umanitare, Cristalina Gheorgheva. Guvernul Ureșarski, dominat de foștii comuniști, a încercat alți candidați, printre care fostul ministru de externe, Cristian Vigenin. Fostul vicepreședinte al Băncii Mondiale este propus acum pentru postul de vicepreședinte a Comisiei Europene și un alt reprezentant de politică externă. Noul șef al diplomației, Daniel Mitov, consideră că șansele de succes a candidatei bulgare sunt mari în pofida afirmațiilor că postul este rezervat unui reprezentant al Partidului Socialiștilor Europeni. Mitov a adăugat, în primul său mandat, doamna Gheorgheva a reușit să mențină balanța între toate partidele reprezentate în Parlamentul de la Strasburg și este văzută la nivel european drept o persoană care reușește să găsească și să mențină echilibru de interese. Există indicații că unele state vor putea sprijini candidatura bulgară, citat închis. Fără a intra în detalii, Mitov a subliniat că noul guvern trebuie să emită semnale de corectitudine și loialitate față de Uniunea Europeană și NATO. O declarație interesantă la preluarea postului de viceprim-ministru și ministru al justiției a făcut Hristo Ivanov. El a constatat că Bulgaria rămâne în urmă României în ceea ce privește reforma în justiție. Sarcina guvernului interimar este de a mobiliza toate resursele pentru ca situația să revină la normal. Variantele sunt trei: continuare monitorizării României ca urmare a lipsei de progrese a Bulgariei, reducere gradului de monitorizare a ambelor țări și destrămare tandemului. Toate cele trei nu sunt favorabile Bulgariei, care trebuie să depună eforturi în vederea obținerii unui raport cât mai pozitiv din noua comisie. Executivul va asigura 100 de milioane de euro cu care va plăti câteva amenzi impuse de Comisia Europeană, dezghețând fonduri în valoare de 2 miliarde euro. În acest mod va putea continua realizarea unor proiecte municipale și modernizarea infrastructurii rutiere. Sunt pensionate autostrada Sofia-Varna și tunelul Șipcă pe drumul București-Istanbul. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Zelena de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, suntem pe final de emisiune. Ne reauzim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, începem astăzi o zi cu zăpușeală multă, cu 33-36 de grade în termometre și cu cod portocaliu și galben de caniculă. Fără niciun strop de ploaie, trebuie să suportăm vremea până vineri. Din agenda zilei, astăzi, Institutul de Politici Publice prezintă un sondaj de opinie publicat în ajun. Sondajul sugerează că Uniunea Europeană este admirată de moldoveni, dar dacă ar trebui să voteze, majoritatea lor ar alege aderarea la Uniunea Vamală. În seara zilei la 19 puteți asculta emisiunea noastră de seară, iar la 21 vă așteptăm la emisiunea Sinteza Zilei. Sunt Liliana Barberușe și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.